Dæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svarar andsvari.
Herra forseti, já, það var nú að hægt að taka undir með háttvirtum þingmanni verður seint talin sem til fylgitungla til tungla miðflokksins. En ég vil hins vegar draga fram og gerði það áðan að í vor og upphafi sumars að þá í öllum þessum ræðum hjá miðflokknum þá var ekki rætt umhverfismál sem stærsti parturinn af því að fara í innleiðingu á orkupakka 3 og er grunnurinn í orkupakka 1 og 2 og hvernig verður síðan framhaldið? Að því að háttvirtur þingmaður kemur líka og er formaður flokks fólksins. Hvernig næsti orkuparki? Sem að fyrst og fremst snýrum hreina orku undirstrikar og er kallað hrein orkuparki. Það eru fyrst og fremst ákvæði til þess að venda hverja? Til þess að verja, venda tekju litla hópa. Það er fókusin sérstaklega á tekju litla hópa og neytendur. Það er ákvæði notkun snjallmæla sem ekki síst snertir almenna neytendur og fjölskyldu. Tilskipinu skerpir á ábyrgð flutningsaðila og dreifiveitna. Allt í þágu fjölskyldna og ekki síst með því að einblýna þá sem minnstar og tekjur hafa í hverju landi fyrir sig. Þannig að þetta er eitthvað sem ég hefði talið umhugsunarefni fyrir háttvirtan þingmann og flokk fólksins að fylgja sér en ég virði enga síður hennar skoðun í þessu málu og ætla ekki að líka aðferðafræði og nálgun flokks fólksins við miðflokkinn í þessu máli.
Þá veitir ansvar öðru sinni, Inga Sæland, háttvirtan áttundi þingmann Reykjavík kjördæmis.